Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի ապրիլի 27-ն է, Կովկասյան խաչմերուկ, կանայք և քաղաքականությունը, սոցիալական թեմաներով երկու ռեպորտաժ, Շիրակի մարզի գյուղերն ու փակ սահմանը Թուրքիայի հետ, աշմանդամների խնդիրները մայրաքաղաքում, Facebook-յան ասուլիս մեր հյուրը ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը. Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրերով իրենց պաշտոններում վերանշանակվել են տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, մեկ այլ հրամանագրով Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարար, ազատվելով կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնից։ Երեկ կայացած հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստում որոշվել է ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնում առաջադրել ՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի թեկնածությունը։ Այժմ այսօրվա լրահոսից Ուկրաինայի արևելյան Սլովյանսկ քաղաքի ինքնահռչակ քաղաքապետը հայտարարել է, թե իր աջակիցների կողմից գերի վերցրած ԵԱՀԿ դիտորդները ռազմագերիներ են։ Վյաչեսլավ Պոնոմարյովը լրագրողներին ասել է, թե պատերազմական վիճակում գտնվող քաղաքում ցանկացած զին ծառայող, ով չունի այստեղ գտնվելու համար մեր թույլտվությունը, համարվում է ռազմագերի։ ԵԱՀԿ դիտորդները 4 գերմանացիներ, 1 շվեդ, 1 լեհ, 1 դանյաց և 1 չեխ գերի են վերցվել ապրիլի 25-ին, Պոնոմարյովը պատրաստակամություն է հայտնել նրանց փոխանակել ռուսամետ ակտիվիստների հետ, ում ձերբակալել են Կիևի իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ-երեկվան քննարկել են Ուկրաինայի հարցը, պետքարտուղարը նախարար Լավրովին հորդորել է օգտագործել ազդեցությունը ռուսանջատողականների վրա և նպաստել Ուկրաինայում ԵԱՀԿ-ի պատանդարված դիտորդների ազատ արձակմանը։ Լավրովը իր հերթին պահանջել է Վաշինգտոնից նպաստել ուկրաինացիների կողմից ձերբակալված ռուսամետ ակտիվիստների ազատ արձակմանը, հաղորդվում է, որ կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը այսօր հայտարարություն է տարածել, որտեղ հրեաների ողջակիզումը Հոլոկոստը անվանել է մարդկության արդիական պատմության ամենասարսափելի հանցագործությունը։ Այսօր Իսրայելում հարգանքի տուրք են մատուցում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ֆաշիստների ռեժիմի կողմից սպանված մոտ 6 միլիոն հրեաների հիշատակին։ Աբասը իր հայտարարությամբ Իսրայելի ղեկավարներին կոչ արել կնքել արդար և հարատև խաղաղություն, որը հիմնված կլինի երկու պետություն Իսրայելի և Պաղեստինի խաղաղ և անվտանգ համատեղ գոյության գաղափարի վրա։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի բազմազգ ուժերի կազմում ծառայություն անցնող 5 զինվորներ զոհվել են Աֆղանստանի հարավային Քանդահար նահանգում տեղի ունեցած ուղղաթիռի անկման հետևանքով։ Բրիտանացի ռազմական պաշտոնյաները տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար են որակել, մինչդեռ թալիբները պնդում են, որ իրենք են խփել ուղղաթիռը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապա, Հովանես 23-րդ և Հովանես Պողոս 2-րդ պապերին դասել է սրբերի կարգը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ միանգամից երկու Ռոմի պապ է սրբացվում։ Ընդ որում Վատիկանում այսօր անցկացված արարողությունը վարել է Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը և նրան նախորդած Բենեդիկտոս 16-րդը։ Հովանես 23-րդ Պապը կաթոլիկ եկեղեցին առաջնորդել է 1958-63 թվականներին, իսկ Հովանես Պողոս 2-րդը գլխավորել է Վատիկանը 1978-2005 թվականներին։ Այսքան նորվալ լրահոսից մեր առաջին թեման կանանց մասնակցությունն է քաղաքական գործընթացներում։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լիլի Թարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք քաղաքական գործընթացներում կանանց մասնակցության մասին։ Թե որն է պատճառը, որ շատ քիչ կանայք են Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում ընտրում քաղաքական կարիերան, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Ֆանանո 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 ֆանան Թեև 2010-ին Հայաստանը ընդունել է գենդերային քաղաքականության պետական հայեցակարգ, 2011-ին ռազմավարական ծրագիր, նաև վերջին տարիներին ընդունվել է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների մասին օրենքը, սակայն այս ուղղությամբ կատարվող փոփոխությունները դեռ ձևական բնույթ են կրում, համոզված են մասնագետները։ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի փոխնախագահ Լիլիթ Զաքարյանը նշում է, որ արդեն իսկ պարզ է, որ Հայաստանը չի կարող մեկ տարվա ընթացքում ապահովել հազարամյակի նպատակներով նախատեսված ցուցանիշները։ Դրանց համաձայն մեր երկիրը մինչև 2015 թվականը ազգային ժողովում կանանց թիվը պետք է հասցներ 25%, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 10%։ Մինչդեռ 25%-ի փոխարեն այսօր օրենսդիր մարմնում կանայք 11% են կազմում, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընդամենը 2%։ Զարգացած երկրների փորձը սակայն ցույց է տալիս, որ կանանց բավարար մասնակցությունը քաղաքական որոշումներին իսկապես իրավիճակ է փոխում։ Կանայք այնպիսի հարցեր են բերում քաղաքական օրակարգ, որոնք զգալիորեն բարելավում են շարքային քաղաքացու կյանքը։
Սոցիալական դաշտն է ավելի հարմարավետ դառնում քաղաքացիների համար։ Գիտեք, ոնց որ քաղաքականության որակը փոփոխվի, ինքը ավելի շատ միտվում է ամենասովորական շարքային քաղաքացու կարիքներին։ Տղամարդկանց փորձառությունը մի քիչ ուրիշ է, իրենք մտածում են գլոբալ մեծ խնդիրներով, ռազմավարական խնդիրները լուծելիս տղամարդիկ շատ լավ են, բայց այն ամենափոքր կենցաղային պրոբլեմները, որոնք մենք կանայքս ենք մեր վրա շատ հաճախ կրում, հա, այդ պրոբլեմները երբեմն տղամարդկանց համար տեսանելի չեն կամ թվում են ոչ այնքան կարևոր։
Հակամբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի կարծիքով կանանց քաղաքականության մեջ ներգրավելուն ուղված գրեթե բոլոր բարեփոխումները ձևական բնույթ են կրում։ Օրինակ, վերջին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ օրենքի համաձայն կուսակցությունները ապահովեցին կանանց 20% մասնակցությունը, սակայն խորհրդարանում հայտնվեցին դրանց միայն կեսը։
Ընտրությունների ժամանակ ամեն 6-ից մեկը պիտի կին լիներ։ Դե այդ դեպքում տեսեք քանի կին կա ազգային ժողովում, որովհետև կանայք անցնում են, հետո նրանք կարծես թե արդեն տեղ չունեն ազգային ժողովում և նրանց տեղը զբաղեցնում են տղամարդիկ։
Այսինքն իրենց ստիպում են, որ հրաժարվեն, հա։
Կարծում եմ, որ այդպես է լինում կամ նախնական պայմանավորվածություն է լինում։ Համենայն դեպս այդքան հեշտ չի մուտք գործել քաղաքականություն։
Տղամարդիկ ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել կանանց մուտքը քաղաքականություն, համոզված է Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Հատկապես այն կանանց, ովքեր հասկանում են, որ իրենք ավելին կարող են անել և կարող են նաև լրջագույն պատասխանատվություն կրել երկրի նկատմամբ։ Տղամարդիկ կարծես թե չեն ուզում այդ դիրքերը զիջել, բայց կարիք էլ չկա զիջելու, ուղղակի պետք է հնարավորություն տալ, որ ամեն մի կին դրսևորի իրեն, և եթե կարող է ավելի խելոք լինել, քան որոշ տղամարդիկ, այդ դեպքում նա այդ հնարավորությունը տա։ Բայց մեր երկիրը դեռ ժողովրդավար երկիր չի, մենք ավանդույթներով ազգ ենք, և այդ ավանդույթներից տղամարդիկ ավելի դժվար են հրաժարվում, քան կանայք։
Շրջեցինք Երևանի փողոցներում և փորձեցինք պարզել, թե ինչ են մտածում շարքային քաղաքացիները քաղաքական գործընթացներին հայ կնոջ մասնակցության մասին։
Տարբեր երկրներ, որոնց նայում ես, ավելի բարեկեցիկ են նրանք, որտեղ որ կանայք ավելի մեծ մասնակցություն ունեն։
Երևի եթե չկան ֆորմալ սահմանափակումներ, ապա ոչ ֆորմալ, համենայն դեպս ընտանիքի ներսում հաստատ կան։ Թեկուզ ինչ-որ կարծիքներ արտահայտել այդ ուղությամբ, այսինքն անպայման չի քեզ օրենքով ինչ-որ մեկը թույլ չտա դա անել, բավականա, որ մոտիկ ինչ-որ մեկը դրան լավ չնայի, էլի։
Դա մենթալիտետի հարց է, այսինքն մտածելակերպի և այն, որ կանայք ունեմ որոշակի սոցիալական պարտավորություն, այսինքն երեխա պետք է պահեն եւ այլն, այսինքն դա դոգմայավորված է շատ եւ չափից մեծ դրա շեշտադրումը հանգեցնում է, որ կինը ճնշված ազգում, այսինքն անգամ եթե ինքը ցանկանում է, հաճախ ամուսիների կամ ծնողի ճնշման տակ չի անում այն, ինչ որ ինքը ցանկանում
է։ Չգիտեմ ինչ, բայց ինձ թվում է, որ մտածելակերպը գործելավ ոչ իրանց տարբեր է, կարծում եմ, որ փոխլրացնում են իրար։ Եթե ավելի շատ լինեն, եւ թե դրական կլինի ավելի։
Կողքին լինի երեխա պարքերի
հաճաշատը։ Ուրեմն եկի մնա շարունակենք։
Կյանքի ընկերը լինի, սիունը լինի միշտ։ Չես ջան, ծավալ տանեմ։
Քաղաքականության մեջ չենք։
Չէ, ինչն է պետք կնոջ։
շատ-շատ համալսաներում, ասենք երևի բանով տեսակարգշիռով հիմա ուժեղ ուսանողներ կա, ուղղակի ուսանողները ավելի շատ են, քան տղամարդիկ։ Ուղղակի պետք է իրենց ворակները այնքան լավ լինի, որ բնական պրոցեսով իրենք առաջ ընկնեն, ոչ թե ասենք արհեստականորեն իրենց բրթեն առաջ քվոտավորեն, ասեն կամ իջոր արհեստական իջոր միտեղ կին նշանակին, ասեն տեսեք մեր մոտ կանեք շատ են, այդ նորմալ չեմ համարում, պետք է ուժեղը լինի, պաշտո զբաղացնի ուժեղը, ուտող կանեք լինեն ուժեղը։
Լիլիթ Զաքարյանը տարօրինակ է համարում այն փաստը, որ Հայաստանում կանանց մոտ 60% բարձրագույն կրթություն ունի, իսկ քաղաքական գործընթացներին նրանք անհամեմատ քիչ են մասնակցում։
Մի մասին ամուսինները չեն թողում, որ աշխատեն։ Մյուս մասը ուղղակի աշխատանք չի գտնում, որտեղ մեր աշխատաշուկան այնքան զարգացած չի, որ այսօրվա բոլոր բու ավարտողներին կարողանա։ Եվ իհարկե ես դնում եմ կրթության որակի խնդիրը։ Այսօր բուհերը շատ դեպքերում չեն հասցնում պատասխանել այն մարտահրավերներին, որ կա։ Միայն բարձրագույն կրթությունը այսօր բավարար չի, միայն գիտելիք ստանալը բավարար չի։ Կարևորվում է նաև կարողության հմտություն ձեռք բերելու խնդիրը։ Իհարկե կան աղջիկներ, որոնք իրենք են իրենց համար այդ ճանապարհները հարթում, խոսքը այդ ուժեղ անհատականությունների մասին չի, խոսքը այդ մեծամասնության մասին է, որը շատ դեպքերում չի գտնում իր գիտելիքների այն դաշտը, որտեղ նա կարող է իրականացնել։
Լյուդմիլա Սարգսյանի կարծիքով կանանց հավասար մասնակցության հարցը քաղաքական որոշումների ընդունման մեջ կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորվի։
Ինքը տղամարդ պիտի քաղաքացի դառնա։ Երբ դառնում են իրական քաղաքացի, գիտակցում են իրավունքներն ու պարտականությունները իրենց երկրի նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ, պետականության նկատմամբ, եւ անտարբեր չեն լինում երկրում տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ, դա ակամայից իրենց բերում է քաղաքականություն։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այս երկրի խորհրդարանում 150 պատգամավոր կա, որոնցից միայն 18-ն են կին։ Նաև 4-ին այսօր նախարարի պաշտոն են զբաղեցնում։ Ինչն է խանգարում Վրաստանում ապրող թույլ սեռի ներկայացուցիչներին ավելի ակտիվ լինել և ինչ խրախուսանքներ գոյություն ունեն այն կուսակցությունների համար, որոնց ցուցակներում ավելի շատ կին կընդգրկվի։ Ռեպորտաժը պատրաստել է ինվրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Նորաչեր կուսակցության նախագահ Պիգրիա Չիխրաձեն քաղաքականության մեջ է արդեն 15 տարի։ Նա ասում է, որ իր քաղաքական կարիերան սկսվել է քաղաքացիական ակտիվությունից։ Գոհ է, որ այս ճանապարհն է ընտրել։ Նա նաև նշում է պատճառները, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում կանանց համար։ Կանայք ավելի խոցելի են, քանի որ ավելի էմոցիոնալ են և զգայուն վիրավորանքների նկատմամբ։ Ընտանիք ունեցող կինը ծերնպահ կմնա այն գործողություններից, որոնք խնդիրներ կստեղծեն իր ընտանիքի անդամների համար։ Այն, որ ընտանիք ունենալը կնոջ համար քաղաքականությամբ զբաղվելու խոչընդոտ է հանդիսանում, հաստատում է նաև արդարընտրություններ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նինո Լոմջարյան։ Նրա կարծիքով, բացի այն, որ աշխատանքային ժամերը նորմավորված չեն, խնդիր է նաև հասարակության մեծ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելը։ Կին քաղաքական գործ չի արտաքին տեսքը, հակնվելու ոճը մշտապես քննարկման առարկա է։ Նինո Լոմջարյան նշում է, որ հասարակության կեսը կանայք են կազմում, սակայն քաղաքական գործընթացներում այդ համամասնությունը խախտված է։ Սա բերում է նրան, որ որոշակի ոլորտներ համապատասխան ուշադրության չեն արժանանում։
Պարլամենտի իղեպս կանոնեպս, ռոմելից է խեպա։
Խորհրդարանը օրենքներ է ընդունում, որոնք թե կանանց են վերաբերում, թե տղամարդկանց։ Կանայք չեն մասնակցում այն օրենքների քննարկմանը, որոնք վերաբերվում են աշխատանքային իրավունքին, առողջապահությանը կամ անմիջապես կանանց։ Որոշումները տղամարդիկ են ընդունում, և դրանք չեն համապատասխանում կանանց կարիքներին։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Խաթուն Ասամնիձեն կարծում է, որ ժամանակավոր խրախուսական մեթոդներ կիրառելը բավարար չէ կանանց քաղաքական բերելու համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի իրենք քաղաքական կուսակցությունները ակտիվ լինեն։ Եթե հետևենք 2011-ին կուսակցությունների ֆինանսավորման մասին օրենքում կատարված փոփոխություններին, ապա կտեսնենք, որ պետական բյուջեից ֆինանսավորումը կուսակցություններին ավելանում է 10%-ով, այն դեպքում, եթե կուսակցության ցուցակում 20%-ը կանայք են կազմում։ Դրանից հետո նոր փոփոխություններ կատարվեցին։ Եթե կուսակցության ցուցակում կանայք 30% են կազմում, ապա հավելավճարը կլինի 30%-ի չափով։ Արդարընտրություններ հասարակական կազմակերպության իրավաբան Նինո Ջան Դանաշյանի խոսքերով, այս ժամանակավոր խրախուսական մեթոդները զգալի արդյունք չտվեցին։ 2012-ին նույն կանայք խորհրդարանում միայն 18 մանդատ ստացան։ Նինո Ջանաշյան ասում է, որ կուսակցությունների հետ հանդիպման ժամանակ պարզվեց, հասարակությունն ինքը չի ընտրում կին քաղաքական գործիչների։ Այս խնդիրը ավելի շատ վերաբերվում է հասարակության վերաբերմունքին, քան օրենսդրությանը։ Ուսակցությունների կարծիքով, երբ համամասնական ցուցակի առաջին 10 համարները կանայք են կազմում, հաղթելու հավանականությունը նվազում է։ Եվ սա արժանահավատ է հնչում, եթե հաշվի առնենք հասարակության վերաբերմունքը։ Նինո Լոմջարեի խոսքերով, մեծամասնական ընտրական համակարգը նպաստում է կին քաղաքական գործիչների բացահայտմանը, ու թեև օրենսդրությունը փորձում են հարմարեցնել միջազգային չափանիշներին, նաև այն կուսակցությունները, որոնք ավելացնում են կանանց թիվը իրենց ցուցակներում ֆինանսավորում են ստանում, սակայն միևնույն ժամանակ կարիք կա հարմարեցնել նաև ընտրական օրենսգիրքը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այդ երկրի բնակչության 52%-ը կանայք են կազմում։ Թույլսեռի ներկայացուցիչները պետական ծառայողների մոտ 28%-ն են։ Նրանք ավելի հաճախ աշխատում են սպասարկման, կրթության և առողջապահության ոլորտներում։ Կանանց միայն 2.8%-ն է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնում։ Այս մասին նշվում է նաև ՄԱԿ-ի գենդերային հավասարության մասին զեկույցում։ Ադրբեջանում 125 պատգամավորներից միայն 20-ն են կին։ Խորհրդարանի նախագահի 3 տեղակալներից կինը միայն 1-ը։ Ադրբեջանում կա 3 կին փոխնախարար և ոչ մի կին նախարար։ Թեման շարունակում է Նուշա Բաֆատուլաևան։ Անկախության շարժման ընթացքում կանայք առաջատար դիրքերում էին, թեև նրանց ընտանիքները անհանգստանում էին իրենց համար։ Կանանց և աղջիկներին, որոնք պայքարում էին անկախության համար, խորհուրդ էին տալիս զգուշ լինել։ «Դուք տղամարդ չեք, կին եք», ասում էին հարազատները։ 80-ական թվականներին հասարակական և քաղաքական գործընթացներում կանայք ավելի ակտիվ էին, սակայն 1993-ից հետո նրանց մասնակցությունը նվազեց։ Սեդագետ Փաշայևան 25 տարի առաջ կատարված իրադարձություններն է հիշում։ Այն ժամանակ նա ուսանող էր և մասնակցում էր անկախության համար մղվող պայքարին։ Ասում է, որ այն տարիներին կանայք շատ ակտիվ էին և նրանց դերը անհամեմատ բարձր էր։ Փաշայևան համոզված է, որ տղամարդկանց մեծամասնությունը չի ցանկանում ամուսնանալ ակտիվ կանանց հետ։ Անգամ այնպիսի դեպքեր են լինում, որ տղամարդիկ պայման են դնում կանանց առջև հարսանիքից հետո չմասնակցել հասարակական քաղաքական կյանքին։ Ընտանիքի կողմից դրված այս արգելքները թույլ չեն տալիս կնոջը մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Կարծում եմ, սա մենթալիտետի խնդիր է, կնոջ տեղը տունն է։ Հասարակության մեջ կարծիք գոյություն ունի, որ մանկավարժի կամ բժշկի մասնագիտությունները ամենահարմարն են կանանց համար։ Բաքվի բնակիչների կարծիքները կնոջ դերի մասին քաղաքական ու հասարակական գործընթացներում տարբերվում են։ Ոմանք կարծում են, որ կնոջ տեղը միայն ընտանիքն է, մյուսներն ասում են, որ անկախ սեռից ցանկանում են գրագետ և բան իմաց ղեկավարներ տեսնել։ Ադրբեջանցի կանանց ակտիվությունը նկատելի չէ։ Շատ կցանկանայի, որ մեր կանայք ավելի մեծ մասնակցություն ունենային քաղաքականության մեջ հասարակական հարցերում։ Կարծում եմ, որ միակ խնդիրը մեր մենթալիտետն է։
Եգանա մանիա, որտեղ բիզի մենթալիտետ է։
Չոք յազղ կազն դազրուցան կան, հեր շե ունսուն դա դե։
Ադրբեջանում կնոջ վիճակը ծանր է, ընտանեկան և կենցաղային հարցերը նրա ուսերին են։ Ղեկավար կանանց նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Հաճախ տղամարդիկ չեն համաձայնվում աշխատել կնոջ ենթակայության տակ։ Ողջ աշխարհում կան կանայք նախարարներ ու երկրի նախագահներ։ Ես դեմ չէի լինի, որ Ադրբեջանում էլ այդպես լիներ։ Կարևորն այն է, որպեսզի նրանք կարողանան պատշաճ կատարել իրենց պարտականությունները։
Թեալլղը չողտո հինդիկի խանումնարն։
Ժամանակակից կանայք բավականին ակտիվ են, նրանք գրագետ են և հաճախ տղամարդկանցից ավելի լավ են կատարում իրենց պարտականությունները։
Զմ Ադրբեջան գադնը չմի ինտելեկտուալ սավիադա օլամ Միլի մենթալիտետը ֆիքր վերան։
Ադրբեջանում կանայք եւ գրագետ են եւ ազգային մենթալիտետին են համապատասխանում։ Կարծում եմ, որ մեր կանայք բավարար ակտիվություն չեն դրսևորում, դրա համար պայմաններ չկան։ Տղամարդիկ խոչընդոտում են նրանց ակտիվությունը բազմաթիվ արգելքներ դնելով։ 1995 թվականին Ադրբեջանը միացել է ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիային։ 2006-ին ստեղծվել է ընտանիքի, կանանց և երեխաների հարցերով պետական կոմիտեն։ Նաև մի շարք այլ փաստաթղթերով կանանց իրավունքները պաշտպանվում են, եւ խրախուսվում է նրանց մասնակցությունը քաղաքական եւ հասարակական կյանքում։ Ադրբեջանի կանանց հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային կենտրոնի ղեկավար Մեհրի Բամբեզիրն ասում է, որ կանանց ակտիվության մասին խոսակցությունները հեռու են իրականությունից։ Գոյություն ունեն պարտավորություններ, առաջարկություններ, նաեւ կոնվենցիաներ, սակայն այս ամենը միայն արտաքին մասն է ապահովում, իսկ կանանց համար միջավայրը անբարենպաստ է մնում։ Միևնույն ժամանակ սոցիալական օգնություն եւ երաշխիքներ չկան կանանց համար։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ ավելի բարդ իրավիճակում են, քան վիճակագրությունն է ներկայացնում։ Վիճակագրությունը միայն 4 թվեր են, սակայն դրա հետևում ընտանեկան կենցաղային պարտականությունները ստանձնած կինն է, ասում է Մեհրի Բամբեզիրը։ Նրա կարծիքով կանանց ակտիվությունը կբարձրանա միայն այն դեպքում, երբ նրանց նյութական վիճակը բարելավվի, նաև եթե երկրում քաղաքական իրավիճակ փոխվի։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչն է խոչընդոտում հարավային Կովկասում բնակվող կանանց զբաղվել քաղաքականությամբ և մասնակցել երկրի համար կարևոր որոշումների ընդունմանը։ Հաղորդումով Արես Լիլիթ Թարությունյանը, հաջողություն։
Սոցիալական թեմաներ այս տարվա աշնանը լրանալու է Ցյուրիխյան հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման 5 տարին, փաստաթուղթը այդպես էլ չի իրականացվում։ Մինչդեռ 2009-ին թվում էր, որ տեսանելի ապագայում կբացվի հայ-թուրքական սահմանը կաշխուժանա առևտուրը։ Ինչ կացություն է այսօր սահմանամերձ գոտում, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզում Թուրքիայի սահմանակից շատ գյուղեր կան, որոշ գյուղերի հենց միջով է անցնում սահմանը բաժանող փշալարը։ Այս փշալարերը մնացել են խորհրդային տարիներից, հիմա սահմանը հսկում են հայ ու ռուս սահմանապաները։ Հետաքրքիր է, որ թուրքական կողմից որքան հնարավոր եղավ տեսախցիկի օբյեկտիվով արձանագրել, սահմանի երկայնքով փշալարեր չկան, միայն սահմանապաների համար նախատեսված աշտարակներն են, այն էլ ավելի քիչ, քան հայկական կողմում։ Ուղևորվենք Ջրափի գյուղ, որը սահմանակից է Թուրքիային։ Ջրափեցի Յասաբեկ Խաչատրյանը հիշում է, թե ժամանակի ընթացքում ինչ է փոխվել սահմանի երկու կողմում ապրողների համար։
60-ական թվականներից հիշում եմ, այդտեղ կամուրջ կա, հիմա ջրի տագնի չի երևում, այս կամուրջը այդ 9-10-րդ դարերում կառուցած է Աշոտ Երկաթի ժամանակ։ Գալիս են երեք թուրք սահմանապաները անից, երեքել են բոմի գյուղ կար, աղին գյուղի մոտ, Քինադեն ասում։ Գալիս այդտեղ հերթափոխում էին, հրաճանեն ուսին, պես բան չկար, սահմանախախտում կամ հայտերսնեին խպիին, բան, ոչ մի բան այդպես։
Սահմանը դա ինչ է գրված։
Ես մեկը գրած է դենք է վատան, սա մեր օջախն է, են եղել ուրիշ բան է գրած, գրած է Երջանիկենով թուրք է ծնվում, թե ինչ համար Երջանիկենին դել արդեն իրանք դեմ։ Երբ պատվարը կառուցին պլատինան, այդ գրիտուներ նոր են հարմար, ես 53 թվականին եմ ծնվել, այսպես բան չկար գրած։ Ես նոր ես վերջի 30 տարի 80 թվականներից հետո նոր գրեմ, էլի նախքան այդ որ սենքը հաստատած չէ, իրացնեն, հիմա նոր են հաստատած, իրացնեն։
Ախուրյանի ջրամբարի հարևանությամբ թուրքական մի քանի գյուղեր կան, որտեղ ապրողների նիստուկացին կարելի է հետևել մյուս ափից, փշալարերի ձայն կողմ։ Սահմանամերձ մեկ այլ գյուղ, Ախուրիկը ժամանակին ընդունել ու ճանապարել է Գյումրի կարս գնացքը, տնտեսապես այն գյուղին եկամուտ է բերել։ 1993 թվականին փակվեց հայ թուրքական սահմանը, 2008 թվականին այն վերաբացելու մասին խոսվեց, ու թվում էր, թե դա իրականությանը մոտ է։ Սկսվեցին Գյումրի կարս երկաթգծի վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն սահմանը մինչ օրս փակ է։ Ախուրիկցիներից շատերը ժամանակին աշխատել են երկաթգծում ու նշում են, որ եթե սահմանը բացվի, տնտեսապես Շիրակի մարզը կշահի։
Սահմանի բացումը մեր Շիրակի մարզի համար ոչինչ, որոշ ձեռն աշխատատեղեր կեղնի, առևտուր կեղնի, Կաշխատի ժողովուրդը, տամոշնի կեղնի, եթե առևտուր եղնի, էլի Խարսի հետ բանը, բացիլ, ինչ, առանց այդ էլ մեր առևտրականները Ստամբուլ, Թուրքիա չեն, Անգարա չեն այդ առևտուրին, այստեղ հազար ավելի եժան կնստի, հետո երկաթգիզ նոր աշխատի Հայաստանում, մենք մինակ այդ փոթից են ստանում բանը, եսի գուղի գից կեղնի, մինչև Խարս գնա առևտուր կեղնի։
Իսկ արդիք է կպացի սահմանը Թուրքիան։
Ես ենթադրում եմ, որ դժվար, որտեղ էդի շատ պրոբլեմ է, յանկել ենպիսի հարցեր են տնում, չէ, որ Ղարաբաղի հարցը եւ այլն եւ այլն, Թուրքիան ամեն ճանապարհով գտնում է, որ ինչ-որ կողմնակի գործողություններ կատարում է, պատճառաբանումներ, որ չբացվել է ծամանը։
Տնտեսապես մեր գյուղը չէ կարող է առևտուր լիներ, մի քիչ լավանալ վիճակը, բայց թե այն չէր են էլ։
Տնտեսապես ձեր կտար փաստում։
Կտար, եթե առևտուր են, սովետական ժամանակներում լավ էր։ Չեմեն են տալիս, անասուն էին գնում, լավ էր։
Ախորի գյուղը լանցնում է նաև դեպի Կարս տանող ավտոճանապարհը։ Սահմանը բացելու պարագայում Կարս կարելի է հասնել 40 րոպեում, պահանջվող 16 ժամվա փոխարեն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ապրիլ 24-յան ուղեցույցում նոր ժամկետ է մատնանշում սահմանի բացման համար։ Մեջբերեմ, 2015 թվականի խորհուրդը լրջորեն պետք է ընկալվի Թուրքիայում։ Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը չի կարող այլևս բարերով չափ այն հստակ քայլեր է ենթադրում փակ սահմանի բացում եւ բնականոն հարաբերությունների հաստատում։ Մեջբերման ավարտ. Արդյոք Թուրքիան կձեռնարկի գործնական քայլեր սահմանի բացման հարցում, պետք է սպասել 365 օր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամբողջ Հայաստանում կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր հազվադեպ են լքում իրենց տները։ Մեր հայրենակիցների այդ հատվածին ազատ տեղաշարժի իրավունք տալու համար պետք է համապատասխան սարքավորումներով ապահովել շենքերի մուտքերը, վերելակները, աստիճանասանդղակները, փողոցի մայթերը, տրանսպորտի միջոցները։ Դա իհարկե լուրջ գումար է պահանջում, բայց մյուս կողմից երկիրը միայն կշահի, կհարստանա, եթե լիարժեք կյանքի հնարավորություն ընձեռի այդ քաղաքացիներին։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի հաղորդումը։
Լրանա երկրորդ տարին, ինչ Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է 10 ավտոբուս հարմարեցնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, հատուկ վերելակներ տեղադրել, հարմարեցնել նստատեղերը եւ այլն, սակայն մինչեւ այժմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշինքի նախագահ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդով ունի հնաշարժողական խնդիրներ, կամ պետք է տաքսիներով երթևեկի, կամ պարզապես տանից դուրս չգա։
2014-ին ավտոբուսները կհարմարեցվեն եւ մենք սպասում ենք դրան, առաջին փուլով, եթե չեմ սխալվում, 10 ավտոբուս պետք է հարմարեցվի։ Տրանսպորտային խնդիրները շատ բարդ են մեծ էր Հայաստանում եւ հենց այդ խնդրից է կապված նաեւ մյուս իրավունքների իրացումը, որովհետեւ եթե չկհարմարեցված տրանսպորտ, չի կարող լինել մաչելի կրթություն, հասանելի աշխատավայր, հասարակական կյանքի մասնակցություն եւ այլն։ Այս դեր խնդիր է այսօր, որը որ դեռևս լուծում չի ստացել։
Զարուհին հույս չունի, որ մոտ ապագայում ինքը կարող է օգտվել ավտոբուսներից, քանի որ քաղաքային իշխանությունները նույնիսկ 10 ավտոբուս չեն կարողանում հարմարեցնել։ Նա նշում է, որ ի սկզբանե քաղաքապետարանը պետք է արդեն իսկ հարմարեցված ավտոբուսներ ներգրեր, քանի որ արդեն եղածը ձևափոխելը շատ բարդ եւ ծախսատար աշխատանք է։
Հարմարեցված ավտոբուս ինքը մեկ կոմպլեքս է, որը ունի ոչ միայն վերելակ կամ թեքահարթակ, որով կարող են մուտք գործել, այլ ունի հատուկ տեղեր նոսամնաված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլակներ օգտագործող անձանց համար։ Այդ տեղերը ունեն ամրագոտիներ, ամրացվում են, դրանք ունեն կոճակներ ներքին, որոնք որ կապ են հաստատում վարորդի հետ եւ այլն։ Այսինքն այդ ամբողջը մեխանիզմ է, որը որ ստեղծվում է հենց միանգամից մեքենայի ստեղծման պահից։
Հարմարեցված ավտոբուսները կարող են ծառայել ոչ միայն հաշմանդամներին, այլև ծերերին, սայլակով ծնողներին, ասում է Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը եւ հավելում, որ թերահավատ է, կարծում է, որ ծրագիրն իրականություն պարզապես չի կարող դառնալ։
Այն ձևը, որ ներկայացվեց որպես այդ ավտոբուսներ ունենալու ճանապարհ, բոլորովին համոզիչ չէ։ Երբ ես հարցրեցի, թե ինչպես եք դա պատրաստվում անել, փաստորեն ասվեց, որ նոր ավտոբուսներ չեն պատրաստվում բերել, բայց հների վրա դռները պիտի չգինեն մեծացնեն, վերելակ պիտի դնեն գործող ավտոբուսների աշճանասանդուղքին, որպեսի ուրեմն սայլակը բարձրանա։ Ասեցի, բայց յուրաքանչյուր սայլակին առնվազն 1 մետր լայնությամբ դուռ է պետք, իսկ մեր ավտոբուսների դռների բացվածքը չկա այնքան։ Մի խոսքով ասեց Տիկին Բաշան, գլուխներս մի տար, մենք դա անելու ենք։
Զարուհի Բաթոյանը նշում է, որ քաղաքապետարանն արդեն մի քանի անգամ ավտոբուսները հարմարեցնելու մրցույթ է հայտարարել, սակայն ապարդյուն։
Օրինակ քաղաքապետարանը եւս կանգնած այդ խնդրի առջեւ, որովհետեւ երբ մրցույթի հայտարարվել այդ հարմարեցումները զբաղվող կազմակերպություն գտնելու համար, որպեսզի իրականացնեն ավտոբուսների հարմարեցումը արդեն այստեղ Երևանում, մրցույթին որևէ կազմակերպություն չի դիմել։ տարբեր պատճառներով, դրանք կարող են լինել ֆինանսական խնդիրներ, դրանք կարող են լինել տեխնիկական եւ այլն։ Այսինքն դա իրականում այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է։
Եթե նույնիսկ այս 10 ավտոբուսը հարմարեցվեն, ինչը անհավանական է թվում բարև Երևան խմբակցության ղեկավարին, խնդրին լուծում չի տրվի, քանի որ Հայաստանում այսօր գրանցված են 190,000-ից ավելի հաշման դամներ, որոնցից շատերը բնակվում են մարզերում։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ ավտոբուսները ծրագրված է հաշմանդամների երթևեկության համար պիտանի դարձնել ընթացիկ 2014 թվականի ընթացքում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակնորյա ծրագրի երկրորդ հատվածում Facebook-յան ասուլիսն է Նանե Սահակյանի հյուրը Նիկոլ Փաշինյանն է, ով մեր ստուդիայում պատասխանել է օգտատերերի բազմաթիվ հարցերին։
Բարև ձեզ, ղեկի եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Եթե կարելի է, ես սկսեմ քաղաքացիական պայմանագրի վերաբերյալ մի հարց ընթերցելուց։ Անայիս Հայրապետյանը գրել է. «Առաջիկայում ինչ խնդիրներ է իր արչև դրել քաղաքացիական պայմանագիրը, երբ է պատրաստում արդեն կոնկրետ գործողությունների անցնել»։
Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ձևավորման փուլում է դեռևս, եւ երբ ասվում է կոնկրետ գործողություններ, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հիմա էլ մենք կոնկրետ գործողություններ անում ենք, մենք ունենում ենք հանդիպումներ, մենք առաջիկայում կբացվի քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակը, հաջորդ փուլին անցնելուց առաջ մենք ունենանք որոշակի ինստիտուցիոնալ նախապատրաստություններ։ Գիտեք, որ ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագիր վերադարձի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ, ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման խորհուրդ, մենք ավելի շատ փորձում ենք ինստիտուցիոնալ նախապայմանները ստեղծել մեր հետագա գործունեության, եւ այդ ճանապարհով գնալու ենք քաղաքական գործունեության, իհարկե, եւ առաջիկայում հաջորդ կարևոր հանգրվանը քաղաքացիական պայմանագրի այս փուլից հետո լինելու է արդեն քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համաշխողովի գումարումը, որտեղ պետք է շարք կարևոր քաղաքական որոշումներ կայացվեն։
Լավ, մեր ստացած առաջի հարցը Զարուհի Սիմոնյանը գրել է։ Պարոն Փաշինյան, հնարավոր է, որ ձեզ տեսնենք նախագահի տեխնացուի կարգավիճակում։
Նախագահական ընտրություններում որպես տեխնացու չեմ առաջադրվի միայն առաջադրվելու համար։
Ոչ, ինքնանպատակ։
Դա կլինի այն պարագայում, երբ տեսնեմ, որ այդ առաջադրումով, այդ պրոցեսով մենք լրջորեն նպաստելու ենք կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բերելու ենք կոնկրետ հաղթանակների։ Այսինքն ոչ միայն խոստանալու ենք հաղթանակներ, այլ Հայաստանի քաղաքացին մեր հարուցած պրոցեսների արդյունքում ինքը իրեն զգալու է, ինքը իրեն արձանագրելու է որպես հաղթանակածիստի վրա։
Սերինե Գաբրիելյանը գրել է, արդեն գրեթե ձևավորված է նոր կառավարությունը։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ ակնկալիքներ կան այս կառավարությունից վարչապետից։ Շարունակելու եք նույն կերպով քննադատել։
Կառավարությունը մի մարմին է, որ ձևավորվում է խորհրդարանական մեծամասնության կողմից, եւ այս իմաստով կառավարության փոփոխություն, որպես այդպեսին, տեղի չի ունեցել։ Հիմա խորհրդանական ինչ-որ մեծամասնություն կա, դեռ մի կողմ թողնենք, թե խորհրդանական մեծամասնությունը ինչպես է ձևավորվել։ Ինքը ձևավորել է
կառավարություն։
Դա, այսինքն, ինձ համար որպես անդիմադիր քաղաքական գործիչ, ինձ համար որպես քաղաքացի նաև որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն կա գործատու, այդ խորհրդանական մեծամասնությունը, եւ ինքը նշանակել է իր կառավարությունը։ Այսինքն ինչ ակնկալիք պետք է ունենանք, եթե մենք որևէ ակնկալիք դրական պետք է ունենանք քաղաքական առումով խորհրդանական մեծամասնության, այս խորհրդանական մեծամասնության նշանակած կառավարությունից, ճանաչումը պետք է վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը այդ խորհրդանական մեծամասնության նկատմամբ։ Խոսքը հանրապետական կուսակցության, նրա անցած ճանապարհի մասին է եւ այլն։ Իսկ ընդհանրապես, եթե նայենք անհատական մակարդակով, հա, Հովիկ Աբրամյանը շատ երկար տարիներ Հայաստանի իշխանության վերնախավում է, փոխվարչապետ է եղել, եւ իշխանության առանցքային դեմքերից մեկն է Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարը, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանը ինքը այսօրվա իրականության կերտողներից մեկն է, եւ սրանով ամեն ինչ ասված է, առանցքային կերտողներից մեկը։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ կառավարության փոփոխություն, կառավարության բովանդակային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ուղղակի մարդիկ նստում էին այլ կաբինետում հիմա նստելու են ուրիշ կաբինետում, բայց նրանք անելու են նույն գործը, ինչ արել են իրենց կյանքի ընթացքում։ Իսկ թե ինչ են արել նրանք իրենց կյանքի ընթացքում, մենք գիտենք եւ տեսնում ենք որպես իրականություն, որ հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը հարց կար, թե նույն կերպ քննադատելու եմ, թե նույն կերպ չեմ քննադատելու։ Դա այնուամենայնիվ անձերը փոխվել են, ես կարծում եմ նույն կերպ չեմ քննադատի, կքննադատեմ այլ կերպ։
Հարց կա այս սահմանադրական բարեփոխումների մասին, Նելին Լազարյանը գրել է ձեր կարծիքով այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը կա եւ քողարկված մտադրություն տեսնում եք, եւ այս թեմայի վերաբերյալ մեկ այլ հարց կա, հիմա չեմ գտնում, բայց օկտատերը գրել էր, որ եթե մի կողմ դնենք այն ենթադրությունները, թե ինչ մտադրությամբ են արվում այդ սահմանադրական բարեփոխումները, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ շատ երկրներում այդ համակարգը շատ ավելի լավ է աշխատում, քան նախագահական համակարգը,
ակադեմիական խորհրդանական։
Այո, երբ խորհրդանն է ընտրում երկրի փաստացի ղեկավարին, եւ օկտատերը հարցում էր, չէ՞ կարծում, որ իսկապես այդպիսի փոփոխություն արժի ունենալ Հայաստանում։
Առաջինը թաքնված մտադրությունների մասին, ես այո, թաքնված մտադրություն տեսնում եմ եւ շատ զվարճալի է հետեւել, թե ինչպես են Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենախոշոր սահմանադրախախտերը, մարդիկ, ովքեր իրենց պաշտոնավարության, կյանքի գործունեության ընթացքում գրեթե անընդհատ ոտնահարել են եւ ջարդել են սահմանադրությունը, հիմա ինչ-որ վեճ ունեն սահմանադրական համակարգերի, ասես ակադեմիական վեճի մեջ են։ Խոսքը Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ Իմ կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունների առայժման հասկանալի թեման օգտագործվում է ընդամենը հանրությանը մատուցելու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի այսպես հակասությունները, թե ինչպես նրանք ահա չեն համաձայնվում իրար հետ եւ հակասություններ ունեն, քաղաքական ճամփաբաժան է տեղի ունենում, եւ այդ հարցը մի քանի անգամ օգտագործվել է, ինչ նպատակով օգտագործվել է քաղաքական դաշտը այդ կլանի ներսում, այս գործող քաղաքական կլանի ներսում բաժանելու եւ վերահսկողության տակ պահելու համար։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ասենք, ով նրանք ընդհանրապես ինչ տրամաբանությամբ խոսում սահմանադրության մասին, նրանց գոյությունը արդեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում սահմանադրական խախտումների ապացույց է, կենթանի ապացույց է, որովհետև նրանք իշխանությունը զավթել են սահմանադրության խախտումներով, Հայաստանի քաղաքացիների դիակների վրայով։ Հիմա վերադառնանք երկրորդ մասին, խորհրդանական համակարգ, թե նախագահական համակարգ։ Գիտեք, հարցի հեղինակը շեշտադրել էր, որ կարծես թե խորհրդանական համակարգում ավելի
հեշտ է դեմոկրատիա,
ավելի հեշտ է, գիտեք, եթե պատմության նայենք, ասենք, օրինակ Ադոլֆ Հիտլերի դիկտատուրան եւ Ֆրանկոյի դիկտատուրան, ըստ էության, Ֆրանկոյի դեպքում մի քիչ էլ, բայց Ադոլֆ Հիտլերի դիկտատուրան հիմնված էր խորհրդակառավարման խորհրդանական համակարգի վրա, եւ սա չի նշանակում, որ նախագահ բազմաթիվ դիկտատուրաներ,
այդ թվում
եւ Հայաստանի ռեժիմը հիմնված է նախագահական համակարգի վրա։ Գիտեք, իմ կարծիքով շատ կարեւոր է ուրիշ բանի մասին մտածել, որքանով ենք մենք որպես հանրություն կարողացել կամ պատրաստ ապրել սահմանադրության, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել, որ խորհրդանական համակարգը վատն է, բայց ես չեմ կարող ասել նաեւ, որ նախագահական համակարգը վատն է։ Շատ կարևոր է ձևակերպել, թե մենք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։ Տեսեք, մենք ասում ենք խորհրդանական համակարգ, թե նախագահական համակարգ, բայց այսօր մեր իրականության մեջ չկա ձևակերպում նախագիծ, թե մենք ինչ Հայաստան ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը 15 տարի հետո ինչպիսի երկիր լինի։ Երբ որ մենք ունենանք այս ձևակերպումը, սրանում է նաև քաղաքացիական պայմանագիրը, որ փորձում է գործունեության այլ կերպ որդեգրել, նաև սա է պատճառը։ Կառավարման խորհրդանական համակարգը գործիք է, կառավարման նախագահական համակարգը նույնպես գործիք է։ Նպատակների մասին խոսակցությունը չունենալով, մենք անընդհատ խոսում ենք միջոցների մասին, որպեսզի ճշտենք, որ միջոցն է լավագույնը, պետք է նախ ճշտենք, որն է մեր նպատակը։
Մայնե Ասլանյանը անդրադարձել է արտագաղթի թեմային, գրել է, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել Հայաստանում ահագնացող արտագաղթը կանխելու համար, որն իմ կարծիքով ամենագլխավոր խնդիրն է այժմ։ Պարոն Փաշինյան, այս հարցին կարելի ավելացնել նաև Ռուսաստանի նոր քաղաքացիություն շնորհելու այս քաղաքական պետությունը եւ միգրացիոն քաղաքականության փոփոխությունները։
Գիտեք, ուրեմն սկսեմ հենց Ռուսաստանի կայացած որոշումից, ճիշտ է, այդ որոշումը Հայաստանում անհանգստություն է առաջացնում եւ այդ անհանգստությունը հասկանալի է, բայց մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնում են անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն, գիտեք, Հայաստանից մարդկանց արտագաղթի համար պետք չէ ուրիշներին մեղադրել։ Փաստը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քաղաքացիությունը ավելի ու ավելի պակաս է գնահատում։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացուն ավելի ու ավելի պակաս է գնահատում։ Խնդիրը հետևյալն է, արտագաղթի կասեցման հնարավորությունը հետևյալն է, մարդը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն զգա, ինքը ապրում է իր տանը, ինքը ունի հնարավորություններ, ինքը պաշտպանված է օրենքով, ինքը հնարավորություններ ունի իրացնելու իր ստեղծարար ընտունակությունները, հենց սրանում է ամբողջ խնդիրը, բայց ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ավելացնել, որ տեսեք, եթե մենք նույնիսկ ինչ-որ մի ձևով հենց այսօր, հենց այս պահին դադարեցնենք արտագաղթը, դա դեռ չի նշանակում հարցելուց, որտեղ Հայաստանի քաղաքացիները արդեն այնքան են արտագաղթել, որ Հայաստանում մնացածները բավարար չեն մեր երկրի կենսական կարիքները, սկսած անվտանգությունից, վերջացած կառավարում, բիզնես, տնտեսություն եւ այլն լուծելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային խնդիրներից մեկը դեպի Հայաստան զանգվածային ներգաղթ ապահովելն է, և մենք այսպիսի խնդիր ենք դնում, որ առաջիկա 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների թիվը պետք է կրկնապատկվի, բայց ինչպես հարց է առաջանում, ինչպես է դա պետք լուծել եւ ինչպես է պետք կանգնացնել արտագաղթը, ես քաղաքական շատ դեկլարատիվ բնույթի կասեմ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ մեր ֆորմատը թույլ չի տալիս շատ ծավալվել, եթե մարդիկ գնում են եւ մարդիկ չեն վերադառնում, նշանակում է Հայաստանում կան խոչընդոտներ, որ նրանց թույլ չեն տալիս ապրել Հայաստանում, վերադառնալ Հայաստանում։ Եվ քաղաքացիական պայմանագրի ես շատ ընդհանրական ձևակերպումով խնդիրը զբաղվելն է հենց այդ խնդիրների վերացմամբ։ Եվ եթե այսպես ձևակերպենք, չէ՞, մեր քաղաքական գործունեությունը ինչի համար է, մեր քաղաքական գործունեության վերջնական նպատակը ո՞րն է ի վերջո։ Մեր քաղաքական գործունեության վերջնական նպատակը հետևյալն է. Ա, որ մարդիկ դադարեն Հայաստանից հեռանալ, և երկրորդ, որ մարդիկ սկսեն վերադառնալ Հայաստան։
Այո, Դանիել Յոաննիսյանը գրել է. «Ըստ իս Հայաստանում բոլոր ընդդիմադիր և քվազիընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեության շնորհիվ ընդդիմությունը որպես ինստիտուտ բավականին վարկաբեկված է. Քաղաքացիական հասարակությունը հարգված է, ընդդիմությունը ոչ. Ինչ անել»։
Ձեր հարցի մեջ արդեն իսկ կա պատասխան իմ կարծիքով։ Տեսեք, երբ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները երբեմն զուսպ հորետեսություն են արտահայտում քաղաքական կուսակցությունների գործունեության կապակցությամբ, հնչում է շատ տրամաբանական մի հարց, բայց չէ՞ որ դա է մեր երկրի այսօր եղած քաղաքական ներուժը, ուրեմն այդ ներուժի միջոցով պետք է արվեն փոփոխություններ։ Եթե դուք չեք ընդունում այդ ներուժը, ի՞նչ ներուժի միջոցով եք դուք առաջարկում իրականացնել փոփոխություն։ Մեր հարցի պատասխանը սրան մոտավորապես հետևյալն է. Մենք կարծում ենք, որ այո, այդ իրավիճակը հաշվի առնելով մենք պետք է կարողանանք ստեղծել մի իրավիճակ, պետք է կարողանանք հասնել մի կետի, երբ քաղաքացիական հասարակությունը կներկայացնի քաղաքական հայտ։ Այսինքն, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, անհատները մոտ կգործեն դեպի քաղաքական գործունեություն։
Ինչը դուք կարծես թե փորձում եք անել քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով, նկատելով որ այնտեղ եղած անդամները։
Այո, բայց չեմ, մենք չենք հավակնում ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այն միակ տեղն է կամ այն միակ ճանապարհն է, որով դա պետք է տեղի ունենա, բայց այստեղ շատ կարևոր է այդ նոր մարդիկ պետք է գան քաղաքականություն։ Նոր մարդիկ պետք է գան քաղաքականություն նոր գաղափարներով, նոր կենսագրությամբ, նոր հայացքներով, եւ համենայն դեպս քաղաքացիական պայմանագիրը ամեն ինչ կանի այս պրոցեսին նպաստել։
Անդրեյ Միսակյանը գրել է կարծիք, կա որ դուք շատ էմոցիոնալ եք եւ նախագահ լինելու պարագայում Հայաստանին կարող եք տանել Սահակաշվիլու ուղով, անգամ Ղարաբաղը կորստի հասցնել։ Ինչ կարծեք այդ կարծիք։ Նախ Սահակաշվիլու գործունեության մասին դուք բացական կարծիք ունեք։
Ես կարծում եմ, որ որ այո, Սահակաշվինին կարող էր իր նախագահական գործունեության ընթացքում լինել շատ ավելի հավասարակշիռ, շատ ավելի հավասարակշիռ, դրանից Վրաստանի պետությունը միայն կշահեր, եւ եկեք ես ուղղակի իմ մասին չխոսեմ, որ չստացվի, բայց ես կարծում եմ, որ իսկապես ոչ միայն նախագահի պաշտոնում աշխատող, այլ ընդհանրապես քաղաքական գործիչները, պետական պաշտոնյաները պետք է լինեն սթափ, հավասարակշիռ, որոշումներ կայացնելուց առաջ հաշվի առնեն բոլոր փաստարկները, կողմ եւ դեմ, եւ որևէ բան այդ հարցի կապակցությամբ չեմ ուզում անել։ Ամենայն դեպս դիտողությունը ընդունում եմ ի գիտություն, որ կա նաև այդպիսի կարծիք, հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում մտավախությունները կփարացվեն։
Օգտատերերից մեկը հարցնում է՝ իշխանապողության միակ ձևը հեղափոխությունն է, թե այլ տարբերակ ինչպես դուք տեսնում եք Հայաստանի
վերաբերյալ։ Գիտեք, եթե հաշվի առնենք, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության բոլոր ընտրություններում հաղթել են իշխանությունները, Հայաստանում իշխանապողությունը, ցանկացած իշխանապողություն, ինքը արդեն կգնահատվի որպես հեղափոխություն, այսինքն ստատիկ վիճակի փոփոխություն։ Բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք մի այսպիսի բան, որ հեղափոխությունը, իմ կարծիքով, ես դա միշտ եմ ասել, հեղափոխությունը իրադարձություն չի, հեղափոխությունը գործընթաց է, եւ այս իմաստով այն գործունեությունը, որ հիմա մենք ծավալում ենք, որտեղ շատերին թվում է այսօր էլ է տեղի ունենում կամ տեղի չունենում հեղափոխությունը, որովհետեւ այն մտայնությունը, որ կա Հայաստանում, թե կարող է հեղափոխությունը այսպեսի մի բռնկում բան է, ժամանակը ցույց տվեց, որ դա այդպես չի։ Հեղափոխությունը գործընթաց է, հեղափոխությունը պահանջում է որոշակի ինստիտուցիոնալ նախապայմաններ, որոշակի մարդկային նախապայմաններ, քաղաքական նախապայմաններ, եւ եթե այդ կտրվածքով մենք դիտարկենք քաղաքացիական պայմանագրի գործունեությունը, մենք այսօր հենց դրանով էլ զբաղված ենք, որովհետեւ հեղափոխությունը մի քաղաքական գործընթաց է, որը պետք է բեղմնավորվի, հասունանա եւ ի վերջո փսակվի հաղթանակով։ Դա այնպիսի մի բան չէ, որ կարող է տեղի ունենալ ուղղակի մեկ օրում կամ երկու օրում։ Դա հեղափոխությունը գործընթաց է, եւ ես համոզված եմ, որ դա մի գործընթաց է, որ այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում։ Ուղղակի պետք է այդ գործընթացը տարբերակել, մեկը գործընթացները տարբերակել մեկը մյուսից, եւ այն գործընթացները, որ տանում են իրական փոփոխությունների, փայփայել այդ գործընթացը, մշակել այդ գործընթացը եւ հասցնել տրամաբանական ավարտի։
Պարոն Փաշինյան, ձեր կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ նշանակելով արդյոք նախապատրաստում են նրան հաջորդ նախագահական ընտրություններին, գրել է Կարեն Երիցյանը։
Փորձը ցույց է տվել, որ Հայաստանում իշխանության տեխնացուները նախագահի եղել են նրանք, ովքեր նախագահական ընտրությունների պահին եղել են վարչապետի պաշտոն։ 98 թվին Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ էր, 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, ենթադրվում է, որ դա արդեն ինչ-որ մի յուրօրինակ ավանդույթ է ձևակերպվում, բայց
չի նշանակում,
բայց ես դա փաստ չէի համարի, որովհետև դեռ պետք է Հովիկ Աբրահամյանը մինչև 2017-18 թիվը մնա,
շարունակի
մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական սցենարները իշխանության ներսում, հիմնական խմորումները դեռ տեղի են ունենում, բայց իմ կարծիքով իշխանությունը, ես ավելի ճիշտ քաղաքական կլանը աշխատում եմ մի այսպիսի սցենարի վրա, որ եւ իշխանամետ թեկնածուն լինի իրենցը,
եւ
այսպես ասած ճակերտավոր ընդդիմադիր թեկնածուն լինի իրենցը։ Դրա համար մենք այսօր, ես արդեն մի թատերական ներկայացման մասին խոսեցի, եւ այդ թատերական ներկայացումը իմ կարծիքով ունի նաև այդպիսի իմաստ, այսինքն իշխանությունը այսօր ինքը աշխատում է ոչ միայն իշխանության թեկնածու, այլև այսպես ասած ճակերտավոր ընդդիմության թեկնածու ունենալու վրա, որպեսզի եթե հաղթի ընդդիմությունը, հաղթեն իրենք, եթե հաղթի իշխանությունը, էլի հաղթի իրենք։
Գոր Առաքելյանն անդրադարձել ընդդիմության թեմային, իդեպ հրաշալի Քարիակի վերաբերյալ մի քանի հարց կա, ես փորձեմ բոլորը ամփոփել մեկ հարցում։ Գրել է պարոն Փաշինյան, վերջերս քաղաքական դաշտում շատ էր խոսում հրաշալի Քարիակի քաղաքացիական մասին, ըստ ձեզ որքանով այն կայացավ, որքանով կփոխվեն փոխհարաբերությունները այդ 4 խմբակցությունների միջև նորանշանը կառավարությունից հետո, եւ ի վերջո որքանով է այն հրաշալի համաձայն եք արդյոք այդ ձևակերպման հետ, եթե ոչ, ապա արդյոք այն կարող է լինել կամ դեռ կարող է լինել հրաշալի, սկսենք հարցի վերջից, հրաշալի քաղաքին դուք հրաշալի համարում եք։ Գիտեք, ես
Մագդիրներ չէի ուզենա օգտագործել քաղաքի գործունեության հետ կապված, ես ունեմ, ունեցել եմ եւ ունեմ իմ վերապահումները, այդ վերապահումները արտահայտել եմ նաեւ հրապարակային, մասնավորապես դրանցից մեկը վերաբերվում էր կառավարության փոփոխությունների փոփոխության պահանջին, երբ ոչ իշխանական անվանվող 4 ուժերը կենտրոնացել էին վարչապետի հրաժարականի պահանջի վրա, ես այն ժամանակ իմ հարցազրույցներում առաջադրում էի մի հարց. Լավ, ես եթե կառավարությունը հեռանա, նշանակում է խորհրդանական մեծամասնությունը ուզում է, որ այդ կառավարությունը հեռանա, եւ հաջորդ կառավարությանը նշանակելու է խորհրդանական մեծամասնությունը, ստացվում է, որ ինչ, մենք պայքարում ենք խորհրդանական մեծամասնության վարչապետ նշանակելու իրավունքի համար, եւ տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ, մի այսպիսի բան, երբ շատ լուրջ կենտրոնացում գնա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը վերագրվեց ամբողջ իշխանական բացասական
էներգիան,
ոչ թե էներգիան, այլ բացասական հատկանիշները, իշխանությունը ըստ էության նպաստելով, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, խորհրդանում է, եթե դուք հիշեք, երկե որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը անարդյունավետ եւ կոռումպացված կառավարություն էր, դրա մասին ոչ մի խոսք, բայց իշխանության որևէ այլ օղակ պակաս կոռումպացված չէր եւ պակաս անարդյունավետ չէր, եւ այս պրոցեսի արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, այդ բացական հատկանիշները, այսպես ամբողջը կենտրոն, բացական ասելիքը ուղղվեց ամբողջը Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա, իշխանությունը իրենից կտրեց, հեռացրեց Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, եւ հիմա անկեղծ ասած, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ ընդդիմադիր դաշտից հնչում են գնահատականներ, այ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կներկայացնի իր ծրագիրը, եւ մենք ահա մեր գնահատականը կտանք, կներեք, բայց մենք չգիտենք Հովիկ Աբրահամյանը ով է, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանը պետք է ինչ-որ ծրագիր ներկայացնի, որ մենք իմանանք ովքեր են այս մարդիկ, ովքեր են իշխանության այս ներկայացուցիչները, դրանք դա ինձ համար անընդունելի է։ Եվ երկրորդը, այդ գործընթացի ընթացքում ասվում էր, որ եւ քարակի ներկայացուցիչների կողմից ասվում էր, որ ի պատասխան այս հարցադրումների ասվում էր, որ կառավարության հրաժարականի պահանջը ընդամենը միջանկյալ քայլ է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելու համար։ Հիմա ստացվում է տրամաբանությամբ, որ այդ միջանկյալ քայլը արվում է, և ուրեմն մենք բոլորս պետք է հույս ունենանք, որ օր առաջ, ժամ առաջ, ինչպես եւ խոստացվել էր, խորհրդանական քարյակի ներկայացուցիչները կանցնեն Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթացին, որը ցավոք սրտի առայժմ այդպիսի քաղաքական հայտարարություն մենք դեռևս չենք լսում։
Մնալով նույն թեմայի շրջանակներում, Հայկ Փարիկյանը գրել է, ինչու այս վճռորոշ պահին չեք ցանկանում համագործակցել 4 ոչ իշխանական ուժերի հետ։
Ես շատ կարևոր է, որ այդ հարցին մի քանի անգամ պատասխանել եմ, որ երբ ասում ենք համագործակցություն, պետք է հասկանանք, թե ինչի շուրջ է այդ համագործակցությունը, ինչ նպատակներ ունի։ Տեսեք, օրինակ, երբ խնդիր է դրվում ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով նույն տեսախցիկների հարցով, ես ստորագրում եմ այդ արտահերթ նիստը հրավիրելու եւ այդ հարցը քննարկելու առաջարկի տակ, եւ այդքանով համագործակցում եմ։ Բայց այն դեպքերում, երբ այդ համագործակցության հետ կապված ծագում են հարցեր, որոնց պատասխանները ես կամ հանրությունը չունեն, այդ դեպքում նախ պետք է ստանալ այդ հարցերի պատասխանները։ Գտնում եմ, որ ճիշտ էր, որ մենք քաղաքացիական պայմանագիրը կառավարության անվստահության հայտնելու հետ կապված ուներ որոշակի հարցեր, ուներ որոշակի վերապահումներ, եւ այդ հարցերն ու վերապահումները բարձրաձայնվեցին, եւ այդ հարցերից մեկը հետեւյալն է. Կարող է արդյոք այնպես ստացվել, հետեւյալն է, որ մեր պայքարի արդյունքում ընդամենը Տիգրան Սարգսյանը գնա, Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետ նշանակվի։ Հիմա կարող է Հովիկ Աբրահամյանը ասել, որ ինքը վարչապետ է նշանակվել, կամ մենք կարող ենք ասել, որ ինքը վարչապետ է նշանակվել կառավարության անվստահության հետ կապված 4 ուժերի նախաձեռնության արդյունքում կամ հետևանքով։
Պարոն Փաշինյան, մի քանի օկտատերեր անդրադարձել են կենսաթոշակային օրենքին, եւ այդ հարցերից մեկը ընթերցեմ։ Դավիթ Բաբաջանյանը գրում է, որ կարծես թե կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասին սահմանադրական կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը իշխանությունների կողմից թելադրված էր, հետեւաբար սպասվում են նոր քայլեր, որոնք ուղված կլինեն այդ օրենքի իրագործմանը այլ ճանապարհով։ Եթե համաձայնեք, ըստ ձեզ ինչպիսի հարվածներ պետք է սպասել եւ պատրաստ լինել, ինչ է հուշում ձեզ ձեր քաղաքական հոտառությունը գրել է օկտատերը։
Այսօր արդեն ազգային ժողովի երկուշաբթի օրը մեկնարկող քարորիայի օրակարգի նախագիծը դրվեց շրջանառության մեջ, եւ այնտեղ դրված է շրջանառության մեջ կենսաթոշակային կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածը կասեցնելու մասին նախագիծը, որի նախաձեռնությամբ կառավարությունն է հանդես եկել, բայց ես համաձայն եմ, որ իշխանությունը չի հրաժարվել եւ չի եւ դեռ պարզ չէ կհրաժարվի թե չէ այդ համակարգից, իհարկե անուններն ու ձևակերպումները կփոխեն։ Ես կարծում եմ, որ համադրական դատանի որոշումը համաձայն են, որ թելադրված էր, եւ այնտեղ կար ակնարկներ, թե ինչպիսի փոփոխություններ են իրենք պատրաստվում անել, եւ ըստ էության կարծում եմ, որ նրանք կփորձեն գնալ պարտադիր կուտակային վճարը որպես սոցիալական պարտադիր վճար ձևակերպելու ճանապարհով։ Իրենք իմ կարծիքով գնում են այսպիսի փուլային կիսանահանջողական, կիսահարցակողական մարտավարությամբ, եւ նրանք կփորձեն իմ կարծիքով միջև աշուն կամ աշնանը ներդնել սոցիալական ապահովության վճարը, ոչ թե հին տարբերակը վերադարձնելով, այս պարտադիր կուտակայինի անունը դնելով սոցիալական ապահովության պարտադիր վճար, որպեսզի դա, այսպես ասած, համապատասխանի համանդրության տրամաբանության։
Գոր Պողոսյանը աննազգանով մի օկտատեր գրել է, բավական երկար է շարադրել, փորձեմ ավելի համառոտ ընթերցել։ Գրել է, որ նախախորհրդանը սկզբից զբաղած էր մարդկային ռեսուրսների հավաքագրելով եւ այլն եւ այլն, եւ ամեն վերջում պետք է նշեմ ամենայն հարգանքով, որ տեղափոխվեց իրենց պայքարը փակ շուկա, սպառվեց, հետո գրում է, որ ազատամարտիկները այժմ զբաղված են ընդամենը Վոլոդի Ավետիսյանի ազատությունը պահանջելու գործով։ Հետո հարցնում է, հնարավոր է, որ դուք էլ վայելելով հանրության հարգանքը, ինչպես նաև լինելով խարիզմատիկ քաղաքացի, ձեր պայքարը իշխանապողության դաշտից բերեք ավելի տեղային, ասենք արագաչափերի կամ կարմիր գծերի վերացման համար մղվող պայքարի։
Իհարկե հնարավոր,
մտավախություն է հայտնում
գալիս։ Իհարկե հնարավոր չի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդդիմության, ասել եմ նաև, որ ընդդիմության գործունեության մեր սխալներից պետք է որոշակի հետևություններ անել։ Եթե մեր հիմնական խնդիրը իշխանապողությունն է, դա չի նշանակում, որ մենք ընդամենը ամենուր պետք է մի ժամ տրամադրենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելով։ Այսօր քաղաքացիները ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, պրոբլեմներ, եւ այսօր քաղաքացիները իշխանապողությունը տեղի կունենա իմ կարծիքով այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները տեսնեն, որ ընդդիմությունը գիտի քաղաքացու իրենց պրոբլեմները եւ ունի այդ պրոբլեմները լուծելու արդյունավետ բանաձևեր, արդյունավետ առաջարկներ։ Էնպես որ այո, մենք այսօր ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք նաեւ այն խնդիրներով, որ քաղաքացիներին են հուզում, գուցե այդ խնդիրները գլոբալ իշխանապողության խնդրի առումով այդքան էլ մասշտաբային չեն, բայց դրանք կապված են մարդկանց ամենօրյա խնդիրների լուծման հետ։ Ի վերջո, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է տեղի ունենա իշխանապողություն, իշխանապողությունը իմիջիայլոց ընդդիմության իշխանության գալն է, եւ որպեսզի քաղաքացիները իշխանությանը վստահեն ընդդիմությանը, պետք է տեսնեն, որ այդ ընդդիմությունը իսկապես տեղյակ է իրենց խնդիրներից, ունի բանաձևեր այդ խնդիրների լուծման համար եւ ունի բավարար թիմ, հմտություն, ծրագիր այդ խնդիրներ լուծելու։
Եվ այստեղ մի օկտատեր հետաքրքրվում էր, թե ձեր կարծիքով մաքսա վճարները առաջիկայում կբարձրացվեն, հաշիառնելով, որ մաքսային միության երկրներում շատ
դուք գիտեք, որ այս պահին չնայած հայտարարվել էր, որ ապրիլի 28-29-ին տեղի ունենալու Հայաստանի մաքսային միության անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը, բայց այս պահին դեռես հայտնի չի Հայաստանը մաքսային միության անդամ դառնում է թե չի դառնում, եւ այդ առումով այս պահին որևէ բան ասել չեմ կարող։ Մաքսային միությունում միության եւ Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունների մեջ իհարկե տարբերություններ կան, բայց այս պահին ասում եմ, խնդիրն այն է, որ դեռևս հստակ հայտնի չէ, թե արդյոք Հայաստանը իշխանությունները մտադիր են այդ մաքսային միության անդամ դառնալ և մաքսային միության երկրները։
Պարոն Փաշինյան, արդեն ժամանակը սպառվում է, ուզում եմ վերջին հարցը ընթերցել, այստեղ օկտատերից մեկը հիմա հարցը չեմ հիշում, բայց գրել էր, թե ինչպես եք գնահատում ձեր գործունեությունը, որ ձեր պատգամավորական գործունեության արդյունավետությունը, այդպեսի մի հարց կար։
Իմ պատգամավորական գործունեությունը փորձում եմ վերաբերում եմ քննադատաբար։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ես կարծում եմ, որ իսկապես ժամանակը վաղուց հասունացել է, որ Հայաստանում ձևավորվի ավելի արդյունավետ, ոչ թե ավելի, այլ ուղղակի արդյունավետ ընդդիմություն, ով կկարողանա ձևակերպել խնդիրները և լուծումներ տալ այդ խնդիրներին։ Պատասխանս հետևյալն է, վերաբերում եմ քննադատաբար և փորձում եմ ավելի արդյունավետ դարձնել իմ պատգամավորական և ընդհանրապես քաղաքական գործունեությունը։
Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան, ազատություն գալու համար։ Այսօր իմ հյուրը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր, Facebook-յան ասուլիսը Վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։